Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен Азаттык кечки радио уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта биз айтып береле деген макала баяндар. Бишкекте Арстан Алайды акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Прокуратуранын абактагы өлүмүн иликтейт.
Өзү муну өлө турчу киши бири ис менен өлөт деп бардык эксперттер эле айтып атат. Адилеттүү бир чечим до конца тергеп бергендерди сурайм.
Соңку эсепте Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты. Финансы министрлиги муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырууда.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн өмүр бою абакка кесүү боюнча кол топтоо башталды.
Толугу менен эркинен өмүр бою ажыраганга мыйзам жол берет. Азыркы берилген беренелер менен. Ошол үчүн сот ачык айкын бул иште мындай коомчулукка жыйынтыктап берет деп ойлойбуз да.
Мындан тышкары музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойноткон Жалал-Абаддык устанын өнөрканасына башпагабыз. Түз эфирди үзбөй угуңуз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 7-январь, күнгө жекшемби. Азаттыктын түз эфириндеги кечки чыгарылышын мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Ал эми режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги Палестин согушкерлерине соккуруп, бири дегенде 6 адам мерт болду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлады. Жүйөт армиясы Жени шаарында Палестин согушкерлери аскердик учакты аткылап, жоокерлерге кол салганын, чек арада полициянын офицери каза тапканын маалымдады. Палестинанын министрлиги сокку чогулган бейкүнөө кишилерге багытталганын билдирсе, күбөлөр кандуу окуя жүйөт аскерлери кетип бараткан маалда болгонун айтышты. Набыт болгондордун төртөө бир туугандар экенин маркумдардын жакындары билдирди. Азырынча окуя тууралуу Израиль армиясы толук маалымат бере элек. Соңку 18 айдан бери эле батыш жээкте кырдаал чыңалып турган. 7 октябрда Хамас радикал тобунун согушкерлери жүйөт конуштарына кол салгандан кийин абал курчуп, Израиль Газа тилкесин толук курчоого алып, Хамасчыларга каршы согуш ачкан. Израиль армиясынын соккусу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакта жүргөн маалда болду. Ал региондогу кырдаалды жөнгө салуу жолдорун сүйлөшүү үчүн барган. Блинкен бул жолку сапарын Түркиянын, Грекиянын лидерлери менен жолугуудан баштап, бир катар араб өлкөлөрүнө, Израилге жана оккупацияланган батыш жээкке дагы барары кабарланды. Украинанын Донецк облусунун Покровск районунда 6 январдан кечинде Орусиянын ракеталык чабуулунда 11 адам, анын ичинде 5 бала мерт болду. Дагы 8 киши жарат алды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Вадим Филашкин чабуулда жер тамдар бута кылынганын, анын натыйжасында бири дегенде 25 турак жай жабыркаганын билдирди. Ал Орусиянын аскерлери S-300 үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын айтты. Покровскийде куткаруу урандыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын алдында Филашкин орусиялык аскерлер ишемби күнү эртең менен Пивничная кыштагын аткылаганын, 2 авиабомба 2 көп кабаттуу үйгө тийгенин улгайган аял мерт болгонун билдирген. Украин президенти Владимир Зеленский Покровскийдеги чабуулга байланыштуу Орусияны айыптады. Ал Москва мындай бир дагы чабуул кесепетсиз калбашын сезиши керек деп билдирди. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Москва адатта аскердик объектилерге гана чабуул жасалганын билдирип келет. Бишкекте абакта көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдуллаев менен коштошуу зыйнаты өтүп, ал жерге берилди. Анын тажыясына туугандары, саналаштары жана айылдаштарга чогулуп жаназа окулду. Башкы прокуратура Абдуллаевдин өлүмүнөн улам тергөөгө чейинки текшерүү баштаган жана кызмат адамдарынын аракетине юридикалык баа берилерин билдирген. Мамлекеттик телеканалдар болсо Абдуллаевдин абактагы акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп айтылган. Маркумдун жакындары болсо күмөндүү жагдайлар көп экенин билдирип, окуяны акыйкат адилет териштирүүнү талап кылып жатат. Абдуллаевдин өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүрүп жатат. Юстиция министри эле атайын комиссия түзгөн, милиция тергөөгө чейинки териштирүү баштаган, атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Абдылдаев бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдө мерт болгондордун саны 120 ашты. Соңку маалыматтарга ылайык дагы 500 ашык киши жарат алды. Мындан башка 200 көп киши дайынсыз болууда. Урандыларды тазалоо, куткаруу иштери уланып жатат. Ното жарым аралында жердин термелүүсү катталууда. Ишембиде анын күчү 5.3 баллга жетти. Күчү 7.6 баллга жеткен жер титирөө Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1-январда болгон. Исикава префектурасында 10 имараттар талкаланып, миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган, кооптуу аймактардан 100 000 адам эвакуацияланган. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шек саналып изилдөө жүргөн Орусиянын жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Ички иштер министрлиги ага мекенинде оорулук, зордуктоо жана жасалма документтерди даярдоо айыбы коюлганын билдирди. Былтыр июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШга мүчө өлкөлөр аралык издөө салынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштаган. Көп өтпөй милициянын жардамы менен бул уюмга кирген мамлекеттердин аймагында издөөдө жүргөн 60 чукул адам аныкталганын билдирген. Арасында 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөндөр бар экени белгилүү болгон. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурдан коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2000 ашык видео камера орнотулганын, алардын арасынан адамдын жүзүнөн аныктай ала турган 500 көп камераны милициянын ыкчам башкаруу борборунда реалдуу режимде көрүп турушаарын жарыялаган. Кыргызстандын футбол курама командасы Азия Кубогу 2024 мелдештерине катышуу үчүн Катардын Доха шаарына барды. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмеси кабарлады. Кыргызстандын тобу ушуну менен 2-ирет Азия Кубогуна катышмакчы. Буга чейин башкы баштыктоочу Штефан Таркович Катарга жаңыланган жаш команданы алып барары белгилүү болгон. Курамдын лидерлери деген бир нече оюнчу, анын ичинде Алимардон Шүкүров жаратынан улам мелдешке катыша албасы айтылган. Катарда 12-январдан 10-февралга чейин өтчү Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4 болуп 6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан 2 команда жана 3 орунга ээ болгон 4 мыкты команда плей-оффко жолдом алат. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упай талашат.
Сизге жаңылыктар үчүн рахмат. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы болду. Абакта өз жанын кыйды делген коомдук ишмер Арстанбек Абдылдаев менен коштошуу зыйнаты 7-январда Бишкектеги өз үйүндө өтүп, сөөгү Орук айылындагы көрүстөнгө коюлду. Маркумдун жакындары өлкө жетекчилерине кайрылып, Абдылдаевдин өлүмүн кылдат текшерүүнү суранышты. Ал тапта башкы прокуратура абакта каза тапкан Арстан Алай деген ат менен таанымал Абдылдаевдин өлүмүнүн себептерин териштире баштаганын билдирген. Бул иш боюнча жаза аткаруу кызматы дагы ички иликтөө жүргүзүп жатат. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов баяндайт.
Арстанбек Абдылаевдин сөөгү Бишкектеги өз үйүнөн чыгып, ага айылдаш, санаалаштары катышты. Маркумдун зыйнатында эскерүү сөздөрү жана анын ишмердүүлүгү, кайрымдуулук иштери айтылды.
Ушу папам айтса жылы революция болду билбейм. Ошол жылдары малый, средний бизнеске колдоо көрсөтөм деп телевидениядан чыгып бир топ эл келген, баарына жардам берген, проценти жок. Азыркы күнгө чейин ошо алар карызы бар көбү. Папам көп эле кайрымдуулук кылып жүрдү. Мектеп, садиктердин ремонтун кылып жүрдүк. Мүрзөлөрдүн тосмолорун кылып жүрдүк. Ал нерселер айтылбайт экен негизи. Акыркы желанием болсо папа кандай сизди биймас койду деп сурайт элем,
деди уулу Төрө Абдылаев. Абдылаевдин жаназасы окулган соң сөөгү Бишкек четиндеги Орок айылындагы көрүстөнгө коюлду. Башкы прокуратура абакта каза тапкан Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү башталганын кабарлады. Көзөмөл органдын текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилет.
Абдылдаевдин денесин кароо учурунда маркумдун мойнунда зымдын изинен башка күч колдондон чыккан башка жараттар бар экендиги аныкталган эмес. Анын өлүмүнүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук трассологиялык, соттук психиатриялык жана башка тийиштүү амалдары жүргүзүлүүдө.
Мунун алдында ЛТР мамлекеттик телеканалы абакта каза тапкан Абдылаевдин акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда кабарчы маркумдун өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп билдирген. Репортажда 31-чи абактын жетекчиси Кайрат Рымбеков Абдылаев ашканада сүлгү менен электр чайнектин шнуруна асынып калганы 5-чи январда таңкы саат 5:15 аныкталганын маалымдаган. Арсымбек Абдылаевдин жакындары анын өлүмүн тыкыр иликтенишин талап кылып жатышат. Алар Абдылаевдин саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1-чи абактан номер 31-чи түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын белгилешет.
Адилеттүү чечим чыгарып берсин. Ушу атамдын мойнунда 3 ийиз калыптыр. Бирөөсү түз мындай, бирөөсү өйдөрөк, бирөөсү дагы бир тартылган. Өзү муну өлө отурчу киши бир ийиз менен өлөт деп баардык эксперттер эле айтып атат. Ушул адилеттүү бир чечим до конца тергеп бергенгизди сурайм,
деди уулу Төрө Абдылаев. Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу жазаткаруу кызматы ички иликтөөсүн жүргүзүүдө. Юстиция министрлиги атайын комиссия түздү. Ички иштер министрлиги дагы тергөө чейинки териштирүүнү баштады. Жазаткаруу кызматынын маалыматына ылайык, Абдылаевге инсаниаттын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28 декабрда дарыгер психиатрдын сунуштамасы менен Бишкектин номер 1-чи тергөө абагынан Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31-чи түзөтүү мекемесине которулган. Социал тармактарда дагы Арстанбек Абдылаевдин абакта каза болгонун териштирүү керек деген пикирлер жазылып жатат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай суроолорду тизмектеди.
Арстан Алайды өз жанын кыюуга мажбур кылган кандай жагдайлар болгон? Ал жагдайлар кандайча түзүлгөн? Ошол жагдайларды түзүүгө карата бирөөлөр тарабынан кыймыл аракеттер болгонбу? Болсо алар мыйзамдуубу же жокпу? Арсен Алайды камакта кармоонун зарылчылыгы бар беле же жок беле? Эмне себептен түнү бою ал жер кароосуз калган? Же түнү бою камактагылар эн эркин басып жүрө беришеби? Арсен Алай психикалык жактан жабыр тартып жатканы аныкталгандан кийин эмне себептен атайын ооруканага эмес түрмөнүн бейтапканасына жөнөтүлгөн?
Улуттук коопсуздук комитети Арстанбек Абдылаевди диний касыпты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний касыпты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. 55 жаштагы Арстанбек Абдылаев 1990 жылдардын башынан тарта ишкерлик менен алектенген. Ал алгач күйүүчү май бизнес менен алектенсе, кийин курулуш тармагында дагы ишкерлик кылган. 2010 жылдан тарта саясатка аралашып, 2011, 2017 жана 2021 жылдары өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. Ал Сооронбай Жээнбековдун бийлигин, ал эми соңку президенттик шайлоодогу дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Ал табият мыйзамдарын өз алдынча чечмелөөгө аракет кылып, пикири менен бөлүшүп турган. Анын кыш болбойт, мен кудаймын деген сыяктуу билдирүүлөрү талкууга түшүп, коомдо айрым түшүнбөстүктөрдү пайда кылган. Арсенбек Абдылаевдин жакындары маркум кыргыздын улуттук өзөгүн табуу, баалуулуктарды коргоо боюнча аракет кылганын билдиришүүдө. Токтосун Шамбетов, Айыз Самарбеков, Азаттык.
Финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берип, муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырды. Мекеме тышкы карыз көбөспөгөнүн айрым көрсөткүчтөргө салыштырмалуу терскерисинче кыскарганын билдирүүдө. Соңку эсепте мамлекеттик карыз 6 миллиард доллардан ашып коомчулукта талкууларды жараткан. Иш жүзүндө азыркы бийлик өлкө башына келгенден бери жалпы карыз 1 миллиард долларга көбөйдү. Сөздөрүн Сурматов улантат.
2023 жылдын 31 октябрына карата мамлекеттик карыздын санагы декабрдын аягында жарыяланды. Демек, Кыргызстандын жалпы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Финансы министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, эл эми 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Мекеменин адистери мунун ичинен тышкы карыз азайганын билдирүүдө. Ошол эле маалда ички карыз өсүптүр. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыкка дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Деген менен азырынча ички булактардан алынган карыз баары бир бюджеттин кайсы бир бөлүктөрүн жаап жатат. Муну биз 2023 жылдын 10 айында алынган ички аласаларды талдасак эле көрүнө калат. Айталы, 2022 жылдын аягында ички карыз 1 миллиард 98 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрынын жыйынтыгында тиешелүү сумма 1 миллиард 518 миллион доллар болгонун жогоруда белгиледик. Бул деген аталган аралыкта 420 миллион доллар же 37-39 миллиард сом карыз алынган дегенди түшүндүрөт. Ошондо ушунун баары 2023 жылдын бюджетине киреше катары кирдиби? Финанс министрлигинин өкүлү Абданбек Абдыбапов буга мындайча жооп берди.
Баарыбыз 10 миллиардка социалдык объектилер курулган болсо 2023 жылга ал акча каражаттар бюджеттин киреше бөлүгүнө келип түшкөн жок. 29 миллиард акча бул бюджетке келип түшкөн да.
Учурдагы президент Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкка шайланган. 2020 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын карызы 4 миллиард 843 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында 6 миллиард 590 миң долларга жетип олтурат. Ошондо мамлекеттик карыз 3 жыл ичинде 1,1 миллиард долларга көбөйгөн болот. Азыркы бийликти сындагандар мына ушуну көп мисал келтирүүдө. Айталы, Кемпироват иши боюнча айыпталып, тергөө багында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков соңку кайрылуусунда азыркы бийликтин тушунда жакырчылык, жумушсуздук күчөп, менчик укугуна жана эркиндикке кол салынганын айыптап, кийин карыз темасына мындайча токтолду.
Эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан, жеке компаниялардан жылдык 10-15% үстөгү менен алган ички карызы. Садыр Жапаровдун бийлиги ушундай оор жана пайдасыз карызды бул жылы 1,5 миллиард долларга чыгарды. Карыздарды бат жоюп коем деген популисттик убада менен бийликке келген Жапаров карызды бул жыл эле 6 миллиард доллардан ашырды.
Албетте, мамлекеттик карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөө тууралуу талаш тартыштар да күчөйүп берет. Азыркы бийлик башындагылар да кызматка келгенден бери мурдагы карыздарды төлөөнүн эң жогорку чеги алардын мөөнөтүнө туш келгенин айтып келатышат. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турган. 2023 жылдын 10 айында муну үчүн 49 миллиард сом кетти. Бересени жабуу суммасы 2024 жылы 67 миллиард сом, 2025 жылы 87 миллиард сом болот. Президент Садыр Жапаров былтыр 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу пикирин мындайча билдирген болчу.
Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктар карабай өз убагында төлөп келе жатабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз.
2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашканы үчүн баштапкы эсептерде мамлекеттик карыз ички дүң продуктунун 49%ына тең чыгууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып change.org сайтында кол топтоо башталды. Өткөн жылы сентябрдын соңунда Бишкектин четиндеги Селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап ооруп алды, ал ооруканага түшкөн. Кол салган мурдагы күйөөсү камакка алынган. Өрөө учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Пробациялык жаза чегерип койгон судья кызматтан алынган. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Биз Аселдин адвокаты Индира Саутовага кайрылып, иштин жагдайын сурадык.
кылмыш ишинин материалдары сотко жөнөтүлдү. Азыркы учурда ошол Сокулук райондук соту болобу же Первомай райондук соту болобу, ошонусу чечилип жатат. 11 берене менен кылмыш ишине тартылып жатат. Зордуктоо факты боюнча кол салуу, покушение на убийство. Тергөө бир аз узагыраак каралды деп биз ойлойбуз. Анткени биз ошол учурда показаниялар боюнча көп мындай каршылыктарды көрдүк, экспертизаларды көп күтүп калдык, анан ошо депонирование деген вопросту чечпей, анан кайра эле коомчулукта сөз болуп, коомчулукта ошо туугандары эмне себептен депонирование кылбайт деп айтылгандан кийин кыйынчылык менен ошо эптеп ошо депонированиясын кылды. Ошол үчүн тергөө убакыты аябай узарып кетти да. Сот карап ошо баа бериш керек. Бул петиция жөнүндө эми биз туугандарынан өздөрүнөн да айселден да угуп атабыз. Өмүр бою эркинен ажырасын деген сотко мындай суроо берип атышат да элдер. Анан сот эле чечет да, кандай учурда эмне болбосун.
Сиздин тажрыйбаңызда адвокат, укук коргоочу катары ушул аселдикиндей окуялар көп эле болсо керек. Мындай азыркы заманда ушул Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөнүн, зомбулук көргөнүн айткан кыз келиндердин ишин тергөө, алардын ишине чекит коюу сот тарабынан кандай болуп атат башка иштерде мисалы?
Андай иштер аябай көп толтура. Ошол эле бала жана эненин үстүнөн мындай зомбулук, зордуктоо фактылары боюнча көп иштер. Анан көп учурунда зомбулукка кабыл алынган киши аял киши. Сот отурумунда ошо мен зомбулукка бир эмес, эки жолу, үч жолу, төрт жолу кабыл алынгам деген сөздү эмнедегидир соттор мындай адатта эле көрөт экен да. Бирок мыйзамда ага баа бериш керек эле. Көп учурда биз соттун чечимдеринде андай бааны мисалы жазганын өкүмдө же чечимде биз көрбөйбүз. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол эле кээ бир учурда эми азыр мына коомчулукта зордуктоо факты, зомбулук факты аябай көп айтылып атат. Анан кичине кичине мындай элдин тынчын алган маселе ошо мамлекеттик органдарынын угуп каралып мындай көңүл бурулуп атат. Азыр бул кайра эле коомчулукта айтылбай калса, бул факты кайра эле ошондой эле болот. Анан бул биринчиси. Экинчиси болсо негизи эле жалпы системабыз маселдин иши болобу, башкалардын иши болобу толугу менен иштебегенин мындай аныктап калды да. Бизде ошо үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамы ичиндеги 17 субъектибиз бар, ошонусун баары иштебейт. Аны иштетиш үчүн мамлекеттин политическая воля керек. Мамлекеттик органдардан мындай катуу суроо албай аларга жардам бериш керек. Себеби мыйзам бар, бирок мыйзамдан кийин жоолор жок. Концепция алып бул проблеманы чечпесе, бул проблема жылдан жылга чейин ар бир кыргыздын тагдырына күйөө болуп биз ушинтип окуп жашай беребиз деп ойлойм.
Зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын окуясына азыр петиция, башкача айтканда кол топтоо канчалык деңгээлде соттун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн?
Бул эми юридикалык жактан эч бир таасири жок деп ойлойм. Бул жалпы мындай коомду бириктөө, коомдун оюн суроо да, сурам жолоо катары бизде.
Эми соңку сурообуз болсун, азыр Асель Ногойбаеванын абалы, уулдарынын абалы тууралуу токтоло кетсеңиз, алар кадимки жашоосун улантууга аракет көрүп атат да.
Балдар азыр мектепте окуп өзүнүн мурдагы чөйрөсүнө кайра киргенге аракет кылып атат. Азыркы ушуга чейин психологиялык жактан жардам көрүп атат. Жылыш бар, бирок толугу менен бул реабилитация алыш үчүн бул убакыт керек да. Анткени балдар ошол окуяны мисалы бүгүнкү күнгө чейин айткысы келбейт. Асель азыр бизде операцияны күтүп жатат. Буюрса ден соолугу кичине жакшыраак, шрамдарыбыз айыгып, ошол сот процесси бүтүп жазасын алмайынча белгисиз болуп атат да ага да өзү сезимдери. Кээ бир учурларды эстей албай атат да Аселечи. Сотрясенияда алган, сабалган, анан мылтыгы кесилген, ошолордун баары мындай өзү дагы, ою дагы, организм дагы такыр эле башынан чыгып кетсин деп ойлоп атат болуш керек. Ошол үчүн у нее полное отрицание, не хочет эчтекени эстегиси келбеген учур болуп турат да азырчы.
Чоң рахмат Индира, маегиңиз үчүн, ишиңизге ийгилик.
Рахмат, жакшы туруңуз.
Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутова менен маек курдук. Белгилей кетсек, Аселдин камактагы мурдагы күйөөсүнүн үстүнөн тергөө иштери аяктап, иш сотко өттү. Асель Ногойбаева менен сентябрь айында болгон окуя кыргызстандыктар деле эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө коомчулукту нес кылган. Элдин назарында турган бул окуяга сот адилеттүү баа бериши керектигин айткандар да көп болду. Азыркы тапта айыпкерди өмүр бою эркинен ажыратуу керектигин айткан Ногойбаеванын жакындары change.org сайтында кол топтоп жатат. Аткан учур жабырлануучунун өзү болсо азыр операцияга даярданып, эки уулу психологтордун көмөгүн алып жатат. Белгилей кетсек, кулак мурду кесилген Аселди бир нече жолку оор операциялар күтүп турат. Азаттыкты сиз түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача топтомуна кайрыла кетсек. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шек саналып издөөдө жүргөн Орус анан жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги палестин согушкерлерине соккуруп бери дегенде 6 адам мерт болду. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдө мерт болгондордун саны 120 ашты. Бишкекте абактак көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев менен коштосуу жыйынаты өтүп жерге берилди. Кадырлуу угарман, эгер сиздин бизге айтайын деген пикириңиз болсо, электрондук дарегибизге кат жөнөтүп, же болбосо эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номуру 0550 98 87 55. Эгер сиз аймакта жашап иштеп, биздин башкы кеңсеге келе албай жатсаңыз, Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандын бардык облустарында бар. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эми аймактардын биринен келген темага кайрылабыз. Жалал Абаддын Шамалды Сай шаарчасынын тургуну жыгач уста Таштанбек Сооронбаевдин жасаган улуттук музыкалык аспаптары көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып келет. Ал эми домбыра менен комузду бир сүңгөктөн чаап, бир бүтүн музыкалык аспап катары алгачкы жолу 2009-жылы жасап көргөн. Андан кийин комуз менен домбырага кыл кыякты кошту. Музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойноткон устанын өнөрканасы менен аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Алтымыш үч жаштагы Таштан Сооронбаев чертип жаткан комуз, домбыра жана кыл кыяк бир сөңгөккө чабылып бүтүн музыкалык аспап катары саналат.
Үчөөн бириктирген себеби кыргыз казак бир тууган дейт. Баягы кыргыздын казактардын домбурасын кыргыздын комузун бириктирип баягы эки элдин ортосунда ынтымак болсун деген максатта жасалган. Анан кийин мен өзүм да Казакстанда окуп ошого домбура чертип, анан кийин экөөн домбура менен комуз бири бирине үндөш экенин байкадым да. Анан ошентип анан бириктирип жасап, анан кыл кыякты кошуп койдум. Кыл кыяк казактарда да бар, бизде да бар, эч кандай айырмасы жок. Анан ошентип анан үч илтик болуп чыкты. Мынакей үчөө бир жыгачтан жасалган.
Чакан имарат ичиндеги бир бөлмөдө устанын эмгегинен жасалган ондогон музыкалык аспаптар турат. Ал музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойнотуп ырдайт.
Биздин улуттук аспабыбыз болгон ушу комузду жасап атам. Бул комузду бул жыгачын ошо 3 жыл кургатып, анан кийин фигурасын эмесин каалоон түшүрүп, анан кийин сомдоп, мынакей эми азыр ичин ое баштадым кол менен. Өрүк жыгачынан, ак чечек жыгачынан катуу жыгач болот, ак чечек деген биздин аксы тарапта өсөт. Анан кийин алмуруттан, жаңгактан ушу жыгачтардан жасай атабыз.
Канча күндө бир комуз жасап атасыз?
Негизинен ушу комуз жасоо немеси ушу кургатылып мынада сомдолгондон кийин бир жума 10 күндө жасалып бүтөт да, сомдолуп мындай ушундан кийин бир 10 күндө жасалат эми тынбай иштесе.
Музыкалык аспаптарды жасаганга ылайыктуу жыгачты камдап алууга жылдар кетет. Таштан Сооронбаев мектепти аяктаган соң Казакстанда 4 жыл техник механик адистиги боюнча билим алып, музыкалык фестивалдарга катышып жүргөн. Казак домбурасына жакын болуп калганы ошондон экен.
Кыйын, жогорку, эң жогорку математика керек бул жерде. Эгерде бир жеринен жаңылсаңыз добушу чыкпай калат, же болбосо баскан туура эмес болуп калат, же үн мисалы үчүн домбуранын үнүн бербей калат. А бия комуздун үнүн бербей калат. Ошонун бүт размерин эсептеп, баштары, мойундары мынго түндүктөрдү мынго муну кош дулдул деп атап койдум, анткени кош булбул деп. Негизги эл хардар болот, анан музыкальный мектептер бар. Анан эң негизгиси улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиев түз байланышып турат мен менен. Ошол кишиге
сиз Талгат Абжелил уулунун макаласын уктуңуз. Биз берүүбүздү алган берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз.